klíče dáváš na věšák. A když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj. A když řekneš, to jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky šiv. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív.
Vážení a milí posluchači, krásný dobrý večer vám přeji ze studia Svobodného rádia, ze studia Berlína. Jsem zde opět s čerstvými aktuálními zprávami, zejména ze zahraničí. Tak, než se dostaneme ke zprávám, tak opět tedy bohužel jedna taková menší poznámka technická. Bohužel se mi nepodařilo v posledním vysílání ve čtvrtek zprovoznit ani ten dočasný telefon, mám pro vás ale dobrou zprávu. Pořady budeme mít opět od tohoto pátku interaktivní, protože jsem pořídil novou techniku, dal jsem to dohromady, vyzkoušel jsem to, funguje to, takže od pátku už budete se moci i vy bez problémů zapojovat do živého vysílání studia Berlín Svobodného rádia, což je tedy perfektní. Takže ještě jednou vám všem přeji krásný dobrý večer, no a pustíme se hned do dnešních témat. Jak všichni jistě víte, tak probíhají obrovské změny, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropě, budeme se soustředit na Evropu, v rámci koronavirové politiky. Koronavirová politika, nebo tento covidový cirkus, jak už to můžeme nazvat, tak samozřejmě nekončí, naopak nabírá na absolutně neskutečných obrátkách. Na jednu stranu se nám v Evropě uvolňují ta covidová nařízení a opatření. Na straně druhé jsou zde ale, nebo tato uvolňování jsou všude podmíněna, a to je velice důležité si uvědomit, jsou podmíněna tím, jaká pravidla a jaké zákony jsou v daných zemích uplatňovány. Pokud se vrátíme k minulému týdnu, ke zprávám z minulého týdne, tak tam jasně vyplynulo ze zpráv z deníku Die Welt, z německého deníku, že covidová opatření se zcela ruší zejména tam, kde je vysoká míra té takzvané proočkovanosti. Naopak v zemích, kde ta míra není podle představ politiků, založená nikoliv na základě nějakých zdravotních údajů, ale skutečně na rozhodnutí politiků, tak tam se s uvolňováním váhá a zdržuje se to, i když ta nařízení už jsou v podstatě dneska téměř zbytečná. My se tomu budeme nadále věnovat i v dnešních zprávách, protože německý mainstream je těch důkazů týkající se právě tohoto podvodného jednání politického plný. Takže jdeme na zprávy. tak v Německu nám dále pokračuje chaos týkající se statusu uzdravených z covidu. No a o tom, jak vypadá situace kolem zavádění povinného očkování v Evropě, tak k tomu se dostaneme následovně. Ale pozor, v Německu je velký problém, nebo politici mají velký problém, protože právě ono povinné očkování nese právní důsledky, zejména v pracovním právu. A toto je informace, která je velice důležitá, protože samozřejmě ty tlaky přijdou za pár týdnů i do České republiky. No, zastavíme se i na chvilku u České republiky, protože pod rouškou té strašné pandémie se nám tady rozjela agresivní a pozor, velmi lživá kampaň pro ratifikaci Istanbulské úmluvy. No a je to oficiální, tedy alespoň v Německu většina lidí leží v německých nemocnicích s covidem. Ne kvůli covidu. No a německý BioNTech expanduje do Afriky. Jedná se samozřejmě o nikdy nekončící biznis s vakcínami. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a jdeme si to rozebrat postupně. Tak a v Německu nám pokračuje chaos týkající se statusu uzdravených z covidu. Robert Koch Institut opět změnil pravidla pro status zotavení po covidu. Nyní se oficiálně rozlišuje mezi očkovanými a neočkovanými lidmi infikovanými koronavirem. Pozor, lékárny však ale nadále vydávají jednotné certifikáty, které jsou platné po dobu 180 dnů a ne tedy po tu kratší dobu, která by měla platit. Já jen podotknu, že Robert Koch Institut na základě zákona Infektionsschutzgesetz, což je tedy ten pandemický zákon, který se teďkon probírá i v České republice, tak naprosto svévolně za obejití veškerých politiků právě snížil tu dobu rekonvalescence ze 6 na 3 měsíce. Proč to tak učinil? Zkrátka dobře jednoduše, protože mohl, tedy legislativně. Je to přesně měsíc, kdy aktualizace na webu institutu Roberta Kocha zajistila, že občané, kteří se nedávno zotavili z COVID-19, ztratili svůj obnovený status. Od té doby platí status uzdraveného 3 měsíce, namísto 6 měsíců, jak tomu bylo dříve. Umožnila to změna koronavirového ochranného opatření, podle kterého budou Robert Koch Institut a Institut Paula Ehrlicha v budoucnu na svých webových stránkách informovat o tom, jak dlouho by měl být stav očkování a rekonvalescence platný. Je to samozřejmě zcela zásadní a důležité i pro občany v České republice, protože všichni již dnes víme, že České ministerstvo zdravotnictví se řídí zejména informacemi vydanými Robert Koch Institutem. Konec konců Česká televize to říká docela dost často. Takže spolkový ministr zdravotnictví Karel Lauterbach kvůli tomuto postupu vyvolal samozřejmě velký hněv a velmi ostrou kritiku. No a nejnovější vývoj má opět potenciál stát se v Německu velmi kontroverzním tématem. Důvodem je další aktualizace domovské stránky Robert Koch Institutu, která nyní mimo jiné způsobuje chaos v německých lékárnách. V souladu s tím Robert Koch Institut rozhodl, že uzdravení lidé, kteří byli dříve očkováni, mohou nadále používat 6-měsíční status zotavení. No a odůvodnění Robert Koch Institut pro tuto změnu je, že, cituji, Dosud vědecké důkazy naznačují, že neočkovaní lidé, kteří byli infikováni delta variantou nebo dřívější variantou viru, mají sníženou a ještě omezenější ochranu ve srovnání s reinfekcí delta variantou ze SARS-CoV-2 infekce omikronovou variantou. Konec citátu. Robert Koch z instituce opírá o 3 britské studie. Ministerstvo zdravotnictví ani Robert Koch institut to ale samozřejmě mediálně nekomunikovali. Občané na změnu narazili při návštěvě právě oficiálních webových stránek. Nová situace nyní dělá problémy tedy zejména v lékárnách. Po první aktualizaci Robert Koch institut v polovině ledna byla platnost certifikátu pro ty, kteří se zotavili, změněna na dobu platnosti 90 dnů. Podle Německého svazu lékařů bylo toto rozhodnutí nyní nezávisle revidováno. V portálu Německého svazu lékařů je nyní tato lhůta prodloužena na 180 dní. No a důvod? Jak uvádí Pharmaceutische Zeitung, lékárny nemohou rozlišovat mezi 90 a 180 dny kvůli nedostatečné technické proveditelnosti. Každý občan, ať je očkovaný či neočkovaný, získá po pozitivním testu PCR ten status obnovení po dobu 180 dnů. To zase odpovídá požadavkům Evropské unie. My jsme se samozřejmě taktéž ještě ve zprávách bavili právě o tom, jak Německo nebo toto rozhodnutí v Německu jde proti dohodám Evropské rady. Takže to jenom pro doplnění. Věc by měla být na programu také středeční, tedy dnešní konference premiérů německých, tedy samozřejmě zástupců těch spolkových zemí. V návrhu usnesení bylo uvedeno, že delegování do Robert Koch Institut a Paul Ehrlich Institut již nebude platit v případě uzdraveného a vakcinovaného nebo vakcinačního stavu. V budoucnu by již občané nebyli informováni o aktuálně platných základních právech na webových stránkách úřadů. Jen se tedy naskýtá otázka, kým tedy? Je to samozřejmě právně vysoce kontroverzní postup. Zatím totiž není jasné, zda má příslušná pravidla znovu přijmout spolková vláda nebo pouze Lauterbachovo ministerstvo zdravotnictví. Faktem je, že jednání politiků a úřadů je z právního hlediska vysoce kontroverzní. Několik správních soudů v minulých dnech rozhodlo ve prospěch občanů, kteří si stěžovali právě na ono snížení stavu ozdravného a označili postup za protiústavní. A tady vidíte, vážení a milí posluchači, přesně to, že se lze i bránit těm postupům, které jsou v rámci tedy pandemických zákonů uplatňovány, ale bohužel musí se tomu člověk stále a neustále věnovat. Ale nic jiného nezbývá a Němcům se to vyplatilo. Jedním ze způsobů, jak se z tohoto dilematu pro ty, kdo jsou ve vládě, by mohl být konec tedy všech dalekosáhlých opatření 20. března. Pak by státní klasifikace občanů jako uzdravených anebo očkovaných mohla být minulostí. Já k tomu jen opět doplním, že na rozdíl od České republiky, tak platnost toho Infektionsschutzgesetz, tedy toho německého pandemického zákona, vyprší právě na konci března, kdežto v České republice má naprosto nesmyslně a samozřejmě účelově platit až do konce tohoto roku. Takže to je z této zprávy všechno. Můžeme si udělat srovnání a jdeme hned na další zprávu. Jak vypadá situace kolem povinného očkování v celé Evropě? Tak na to se podíváme právě nyní. Za takzvaným dnem svobody se skrývá samozřejmě velmi specifický kalkul. V Rakousku panují pochybnosti o právě zavedeném povinném očkování. Tady trošku odbočím, příští týden budu mít ve zpravodajství ve vysílání Pavlínu z Vídně a ta nám k té aktuální situaci v Rakousku řekne víc, protože samozřejmě se tam zvyšuje vlna kritiků a kritiky proti tomuto povinnému očkování a je jasné, že jen tak lehce, i když už bylo legislativně zavedeno, tak proveditelné není a není ani v souladu s mnoha zákony a podobně. Takže k tomu v příštím týdnu. Takže se vrátíme zpátky. V Itálii se ode dneška vztahuje, nebo ode dneška ne, ale od tohoto týdne vztahuje na určitou věkovou skupinu, samozřejmě to povinné očkování. V Německu se o tomto opatření stále živě diskutuje. Jiné země už ale dávno odpověděly na otázku povinného očkování rychleji a diferencovaněji. No a z těchto informací lze snadno zjistit, proč některé země mohou ta opatření nebo mohla ta opatření úplně zrušit a jiná ne. Z Rakouska přichází velmi překvapivá zpráva. Tato země sotva zavedla tedy obecný požadavek na povinné očkování proti koronaviru, když kancléř Karl Nehammer oznámil, že tato povinnost brzy skončí. Přestože zákon platí teprve zhruba týden, Nehammer říká, že povinné očkování by bylo historií, pokud by vládní expertní panel doporučil jeho zrušení. Pochybnosti o smyslu povinného očkování přiživují i první čísla z Rakouska, protože jejich zavedení zatím neuvedlo k výraznému nárůstu ochoty k očkování. Tento vývoj by měl přinést pohyb do německé debaty, protože zatím chce spolková vláda zavést plošné očkování na podzim, tedy v Německu, a je tak vedle Rakouska jedinou zemí v Evropě, která o tomto dalekosáhlém opatření, kterému někteří říkají bazuka, stále uvažuje. Pomoci by mohl pohled do zahraničí, protože zatímco Německo se v debatách ztrácí, jiné země odpověděly na otázku očkování rychleji a diferencovaněji, no a byly v tom samozřejmě úspěšné. Nemusím zde vůbec připomínat, že se jedná zejména o západní státy. A tak a je tu například právě Itálie, kde bude od tohoto úterý povinné očkování pro lidi nad 50, nebo kde tedy platí povinné očkování pro lidi ve věku nad 50 let. A samozřejmě, že kdo dosáhl například věku 50 let a chce jít pracovat do Itálie, musí být nyní naočkován, jinak prostě nemá šanci. A nebo nedávno uzdraven. Osoba, která dostala dvě dávky v posledních 6 měsících, je poté považována za plně očkovanou. Časový limit se ruší až po 3 dávkách. To znamená, že pokud v Itálii máte 3 injekce, tak se jakákoliv samozřejmě pravidla, lhůty a další povinnosti na očkování nebo rekonvalescence a podobně úplně ruší. Proti opatření by neměl být velký odpor, protože vláda při zavádění této koronavakcíny dlouho neváhala. Spíš od počátku zavedlo pro očkovanost jednotlivých profesí a tím si obyvatelstvo na opatření, a teď pozor, zvyklo. Před více než rokem zavedlo povinnost pro zdravotní sestry a lékaře, dále učitele a zaměstnance škol, armádu, policii, no a nakonec ošetřovatelské profese. Tímto postupným zaváděním vláda italská získala zkušenosti s kontrolou opatření a tím, jak na něj obyvatelstvo reagovalo. Povinné očkování doprovází takzvaný certifikát Corona Green Pass, což je COVID pass, kterým se v Itálii musí při vstupu do uzavřených místností téměř všude lidé prokazovat a je považován za další pobídku k očkování nejen pro občany starší 50 let. Tady si prosím všimněte, jak německý mainstream používá nebo vyměňuje slovo nátlak za slovo pobídka. Italská vláda považuje požadavek na očkování 50+ za úspěch. Každý třetí neočkovaný Ital starší 50 let byl od oznámení právě této povinnosti očkován. Vláda proto v těchto dnech omezuje preventivní opatření, například povinnost nosit roušky venku. Takže vidíte, že tam, kde se prostě čím víc se píchá, tak tím víc se uvolňuje. I v Řecku je od poloviny ledna povinné očkování pro všechny občany starší 60 let. Vláda opatření zavedla, protože mnoho starších Řeků stále umíralo na koronavirus nebo muselo být intubováno na jednotce intenzivní péče. Podle tohoto bylo v lednu 90% úmrtí na koronaviru lidí starších 60 let a 8 z 10 nebyli očkováni. Podobně jako v Itálii, řecká vláda předem vydala povinné očkování pro jednotlivé profese. No a protipříkladem je například Španělsko, kde povinné očkování nikdy nebylo problémem, protože obyvatelstvo bylo ochotnější se nechat očkovat než například Němci. Ono je to logické, protože Španělé jsou 100% západňáci, když to řeknu jednoduše, kdežto Němci jsou rozděleni na ty západní a východní a samozřejmě ten východ se více těmto nařízením a tomuto povinnému očkování brání. Dnes je podle Our World in Data Španělsko jednou ze zemí Evropské unie s nejvyšší proočkovaností a v budoucnu se připravuje na léčbu koronaviru jako endemického onemocnění, tedy jako chřipky. Populace se proto bude muset naučit s COVID-19 žít. Ach, jaké pak to překvapení. Ani ve Velké Británii se o povinném očkování nikdy nemluvilo, i když o španělské očkovací kvótě si země může nechat jenom zdát. Nicméně roušky již nejsou povinné a obecné doporučení pracovat z domova bylo zrušeno. Nyní chce premiér Boris Johnson také v příštích týdnech zrušit poslední koronavirová omezení a dokonce ukončit povinnou sebeizolaci pozitivních lidí. Johnson představí plán pro život s virem, který vysvětluje, jak budou konečná opatření padat. A to tedy 21. února. Tyto kroky zdůvodnil úspěšnou kampaní na pro přeočkování a stejně jako španělská vláda faktem, že korona je nyní endemickou chorobou. Dánsko takto volí třetí cestu. Země, která má očkovací kvótu podobnou Itálii, se rovněž rozhodla proti zavedení povinného očkování a všechna opatření přesto symbolicky ukončila v rámci takzvaného Dne svobody na začátku února. Je zatím samozřejmě kalkul. Odborníci vidí současnou svobodu jako logický důsledek toho, že situace v nemocnicích není i přes vysoký počet nakažených v současnosti právě díky očkování napjatá. Pokud by se tato situace změnila, vláda by restrikce znovu zavedla. Doufala, že je pak občané snáze snesou, protože chápou jejich proporcionalitu, protože dříve žili bez opatření a proto důvěřují rozhodnutím své vlády. Tak, toto byl článek, toto byla zpráva tedy zveřejněná v německém mainstreamovém deníku Die Welt a my si velice pozorně všímáme, že ten mediální lobbying za ty vakcíny je samozřejmě enormní. Tak a jdeme dál. Povinné očkování, pokud by bylo zavedeno a jakože jak jsou tlaky v Německu, tak budou i jsou i v České republice, jenom se to zatím mediálně tolik neprezentuje. Tak toto povinné očkování sebou nese právní důsledky, no a to v pracovním právu. Boj s pandémií vyžaduje srozumitelná pravidla. Důsledky pro ty, kdo očkování odmítnou, však ještě nejsou v Německu jasně definovány, pokud jde tedy o obecnou povinnost povinného očkování. Politici tím nerespektují princip dobré legislativy, jak uvádí Die Welt. Předseda Spolkového sociálního soudu je velice chytrý člověk. V nedávném rozhovoru si Rainer Schlegel stěžoval, že mnoho pravidel pro boj s pandemií nebylo promyšleno do konce a že došlo k regulačnímu zmatku. Cituji, má zaměstnavatel právo ukončit zaměstnání nenaočkovaným lidem? Dostávají tací lidé vyplacenou mzdu? Má někdo, kdo dá výpověď kvůli povinnému očkování a nenajde si okamžitě novou práci, být vyloučen z podpory v nezaměstnanosti? Seznam otázek by se mohl samozřejmě rozšířit. Ve své stížnosti není ale předseda Spolkového sociálního soudu Schlegel sám. Detlef Schiele, šéf Spolkového úřadu práce, nedávno poznamenal, pokud se očkování proti koroně stane povinným, zaměstnavatelé by od nynějška mohli odmítat neočkované žadatele o práci. Jsou také možné blokační doby pro podporu v nezaměstnanosti. Byl za to hodně kritizován, ale jeho odkaz byl pouze náznakem téměř obligatorních právních důsledků. Samozřejmě důsledků, které si politici dosud neodvážili vyjádřit. To vše ukazuje na potřebu transparentnosti regulace. Boj s pandémií potřebuje jasná pravidla. Co dělat a co ne, musí být jasně definováno, aby občané a firmy mohly podle tohoto také jednat. To, co není pochopeno nebo mluví nejasně, jako ústa pítie, to je takový slovní obrat, nemůže vyvinout žádný efekt kontroly chování. Je důležité, aby tato pravidla nemusel neustále přeformulovávat soud prvního stupně od Flensburgu po Stuttgart, od Cách pod Chemnic, ale měl by zákonodárce sám mít odvahu stanovit zde závazné mantinely. No a co je myšleno tím rozumným jednáním? V tom je strukturální rozpor. Základními normami zákona o ochraně před infekcemi jsou generální klauzule, které je potřeba vyplnit a které jsou bez ohledu na to stejně prázdné. Zákon hovoří o povinnosti učinit přiměřená opatření v přiměřených lhůtách, o nezbytných informacích, údajích, prostředcích a opatřeních. To vše je často obtížné v jednotlivé, řekněme, aplikaci určit. Proti sobě stojí nakonec často nesouměřitelné faktory. Osobní a svobodné zájmy dotyčného na jedné straně, ekonomické zájmy firmy a zájmy celé společnosti na straně druhé. Zda je dobré, když zákonodárce sám typizuje vyvažování zájmu v případových skupinách, zvlášť podle problematických a méně problematických případů. V mnoha případech tak učinil. Přesto je zde poměrně dost nejasností, kterým by se dalo předejít. Nesporným ale zůstává. Zákonodárce nemůže regulovat vše. Pruský obecný pozemkový zákon měl 19 000 paragrafů a přesto to nebyl dobrý zákon, protože se domníval, že musí sám regulovat každý detail, aniž by důvěřoval smysluplnému výkladu obecnějších norem soudů. V tuto chvíli však často máme kompromisy ve vzorcích, které nechávají mnoho a často zásadních otázek nezodpovězených. Došlo k dohodě, protože každý tím chápal něco jiného, nebo možná nikdo pořádně nepochopil důsledky takové normy. To se snad nejvíce projevilo v populistickém odmítnutí prosazování norem ze strany bavorského premiéra Markuse Södera. Takže média německá se nám pouštějí i do Markuse Södera, do premiéra Bavorska, který odmítl se podřídit právě uzákoněnému povinnému očkování pro lidi pracující ve zdravotním sektoru. Takže to jen pro doplnění. Jenže právě na otázky, které vyvstávají v pracovním právu, mohl zákonodárce často odpovědět. I za nepříjemná rozhodnutí mohl nést politickou zodpovědnost. Mohl jasně prohlásit, že sestra, která se odmítne nechat očkovat, přestože je k tomu povinna, může být propuštěna. Mohl jasně říci, že odmítnutí očkování je pak důvodem pro přerušení dob pojištění nebo výplaty, tedy dávek, v nezaměstnanosti. To vše jsou zjevné důsledky současné legislativy, ke kterým by se pravděpodobně přihlásila většina pracovně právních právníků, ale stále jsou kontroverzní, protože nikdy nebyly řešeny. Zdá se, že zde byly záměrně ponechány mezery. O důvěře toho bylo v posledních měsících řečeno hodně. Důvěra vyžaduje předvídatelnost. Pokud nyní politika jedná prostřednictvím zákonů, pak tyto musí být co nejvíce předvídatelné. V konečném důsledku to není pouze požadavek dobré legislativy, ale také ústavy. Spolkový ústavní soud důsledně judikoval, že zákonodárce musí legitimizovat činnost státu v zásadních oblastech prostřednictvím formálního zákona a sám musí činit všechna zásadní rozhodnutí. Důsledkem této doktríny esenciality je zákaz delegování podstatných rozhodnutí na exekutivu a povinnost parlamentního zákonodárného sboru, aby taková rozhodnutí činil sám. Již v roce 1787 vydala Kateřina Veliká pokyn pro komisi pověřenou vypracováním návrhu kodexu zákonů, ve kterém byla celá jedna kapitola věnována vypracování a psaní zákonů. Mnohé má nadčasovou platnost. Zákony musí být krátké a srozumitelné. Člověk by si měl dávat pozor na zatemňující vysvětlení a zbytečné výjimky a omezení, no a s ohledem na způsob psaní před rétorickými, bombastickými a neurčitými výrazy. To platí i dnes a dnes více než kdy jindy. Takže toto byl další příspěvek právě z německého deníku Die Welt, kde jasně je krásně popsáno, jaký chaos panuje právě v rámci těch šílených nařízení. Tak a nyní se dostaneme na chvilku do České republiky, protože zde se nám rozjela velmi agresivní lživá kampaň pro ratifikaci Istanbulské úmluvy. No a samozřejmě toto není nic překvapivého, protože bylo jasné a je to taky samozřejmě zcela účelové, že pod rouškou té strašné pandémie se nám budou malého zájmu zkoušet protlačovat takové zákony, jako je Istanbulská úmluva. S nástupem nové vlády, složené z koalic Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů se Starosty a nezávislými STAN, si politické neziskové organizace opět brousí zuby na ratifikaci Istanbulské úmluvy v domnění, že u nové vlády najdou dostatečnou podporu. Pomalu se rozjíždí kampaň, která svojí agresivitou tentokrát nemá obdoby. Kampaň, která je doslova založená na lžích. Česká televize v listopadu loňského roku přinesla článek, který ratifikaci Istanbulské úmluvy vysloveně propaguje. Samozřejmě, že se v něm argumentuje tím, že tato úmluva odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Státy se zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli. Jednoduše řečeno vyčleněním peněz pro politické zájmové neziskovky. Odsouzení násilí na ženách v samotném textu Istanbulské úmluvy skutečně stojí, ale pouze všeobecně. K Istanbulské úmluvě se totiž to váže i důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, která je neoddělitelnou součástí úmluvy, a teprve právě zde se lze dočíst, co je vlastně za domácí násilí považováno a jak s ním takzvaně bojovat. Z této důvodové zprávy, která není ničím jiným než detailně rozepsanou Istanbulskou úmluvou, jasně a bezpochybně vyplývá, že primárně řeší implementaci genderové ideologie do národní legislativy a do ústavy, a ochrana žen před domácím násilím je pouze druhotnou záminkou k dosažení tohoto záměru. Tento nespochybnitelný fakt je nyní mediálně označován za lež, jak se lze dozvědět z únorového článku od aktuálně.cz. Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do ústavy, a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou právě k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace samozřejmě nepřijatelná. Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná i proto, že ideologicky a politicky indoktrinuje děti, a to již v předškolním věku, diskriminuje rodiče, a to jak ženy matky, tak otce muže, tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte, diskriminuje muže ještě předtím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženě, zásadně zasahuje do azylové politiky, zavádí kontrolní mechanismus správného provádění této úmluvy, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy kontrolním orgánem Grevio. Veřejnoprávní česká televize zcela zmanipulovala fakt týkající se ratifikace Istanbulské úmluvy v jiných zemích, u kterých uvádí, že Česká republika sice úmluvu podepsala v květnu 2016, ale aby dokument začal platit, musí ho ratifikovat sněmovna a senát a podepsat prezident. A nyní pozor, vedle Česka dokument dosud neratifikovali Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Lotyšsko a Litva. Ano, zmíněné země skutečně Istanbulskou úmluvu neratifikovaly, ale ne dosud. Tyto země naopak ratifikaci této úmluvy zcela zamítly. A v tom je velký rozdíl. Hlavním argumentem zemí nebo představitelů zemí, které tu ratifikaci zamítly, je zejména neslučitelnost s národními ústavami. Je naprosto skandální, že dodnes nebyla do českého jazyka přeložena a zveřejněna právě důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, která je naprosto a zcela zásadní. Bez tohoto kroku nelze vést jakékoliv diskuze ani na odborné, ani na občanské úrovni. Takže to je k situaci v České republice, tedy kromě téma trošku jiné, než je COVID, ale my se k pandémii vracíme, protože tady máme další velký podvod z Německa a ten podvod se nyní týká opět obsazenosti nemocnic. Nyní se nejedná o počty covidových lůžek, ale jedná se o skutečnost, jací lidé se v těchto nemocnicích nacházejí. Je to oficiální. Většina lidí leží v německých nemocnicích s covidem, ne kvůli covidu. Koronavirová situace v mnoha německých nemocnicích je lepší, než naznačují oficiální údaje. Výskyt hospitalizací je ústředním základem pro koronavirová opatření spolkové vlády. Ale podle zprávy z médií je toto číslo zjevně příliš vysoké. No, důvod je prostý. Koronavirová situace v nemocnicích je zřejmě lepší, než naznačují oficiální data Institutu Roberta Kocha. Informuje o tom týdeník Die Zeit. Průzkum mezi staršími lékaři z více než 20 klinik ukázal, že nejméně polovina pacientů s koronavirem tam přijatých se neléčí s onemocněním COVID-19, ale z jiného důvodu. Nicméně mnoho z těchto případů se ve statistikách Robert Koch Institut odráží jako případy COVID-19, jak uvádí tyto noviny. Uváděný výskyt hospitalizací používá spolková vláda k ospravedlnění koronavirových opatření. Podle výzkumu Die Zeit by toto číslo mohlo být výrazně navýšené. Mnoho lékařů by k tomuto závěru taktéž dospělo. Posílili jsme pacienty, kteří mají zlomeninu zápěstí, protože upadli při jízdě na kole a jsou nyní považováni za případy korony, tak toto řekl infekciolog Andreas Stalmach z kliniky Univerzity v Jéně. Takže vážení a milí posluchači, pokud někdo z vás pojede na kole a zlomí si ruku a skončí v nemocnici, tak bude považován za covidový případ, protože Němci to tak jasně dělají. Většina německých nemocnic testuje každého pacienta, který je přijat na koronavirus. To má za následek mnoho náhodných nálezů právě korony. Welt am Sonntag, tedy tištěný deník, o problému informoval již loni a my jsme taktéž o něm informovali. Na pozadí zjevně výrazně nižšího skutečného výskytu hospitalizací volá několik lékařů po uvolnění koronavirových opatření. Stefan Kluge, vedoucí intenzivní péče z univerzitní nemocnice Hamburg-Eppendorf, řekl deníku Die Zeit, cituji, nejsem politik, ale myslím, že my v Hamburku, možná v celém severním Německu, bychom měli přemýšlet o krátkém ukončení jednotlivých pandemických opatření, alespoň pokud to zdůvodníte situací na jednotkách intenzivní péče klinik. Ostatní lékaři dávají vše jasně. Lékařský ředitel univerzitní kliniky v Essenu Jochen Werner řekl, cituji, máme to pod kontrolou. Tato pandémie v současné době již nepředstavuje hrozbu pro náš nemocniční systém. Konec citátu. A Tobias Welte, ředitel kliniky pneumologie na lékařské fakultě v Hanovru, cituji, dvě třetiny všech nálezů korony na naší klinice jsou náhodné nálezy. Omikron zcela mění hru. Konec citátu. Welte proto vyzval k přehodnocení situace. Už nemůžeme stále žít ve strachu. Takže toto byl článek z deníku. Taktéž Die Welt. Tak. A než se pustíme do dalšího, Ježišmarja, já se omlouvám, chviličku prosím strpení. Tak nic, půjdeme dál beze znělky. Německý BioNTech, tak ten expanduje do Afriky. Jedná se o nikdy nekončící biznis s vakcínami. Proočkovanost v Africe je zanedbatelná. BioNTech nyní představil kontejnéry, ve kterých se mají vakcíny vyrábět na místě. Až 50 milionů dávek ročně. Nicméně jásot nad tímto plánem je utlumený, což je dáno podmínkami společnosti. Kontejnér jako továrna na vakcíny. Já opět odbočím, my jsme před více jak půl rokem měli příspěvek v jednom z pátečních vysílání týkající se velkého resetu a tento příspěvek, který tedy pocházel ze Světového ekonomického fóra, tak přesně tyto kontejnery, tyto mini fabriky na vakcíny tam již představoval. Není to tedy nic převratného, nic nového, bylo jasné, že se toto začne naplňovat a uskutečňovat, protože to, co vyleze ze Světového ekonomického fóra, se vždycky stane. Takže to jen na doplnění. Takže kontejner jako továrna na vakcíny. Tímto řešením chce mainská společnost BioNTech spolu s partnery v Ghaně, Rwandě a Senegalu zlepšit nabídku vakcín v Africe. Já jen připomenu, že BioNTech je německá firma, která má fabriku právě v německém městě Mainz am Rhein, je to kousek od Frankfurtu nad Mohanem. Projekt, který byl představen ve výrobním závodě společnosti v Marburgu, je podporován německou vládou, Evropskou unií a Světovou zdravotnickou organizací WHO. No, bodeť by podporován nebyl, zejména tedy německou vládou. Tímto způsobem chce BioNTech v Africe vyrobit až 50 milionů dávek vakcín ročně. Kontejnery budou v Německu certifikovány jako čisté prostory na klíč a budou je alespoň zpočátku obsluhovat zaměstnanci biotechnologické společnosti. Dnešní milník nás přivádí o krok blíže k našemu cíli zlepšit zdravotní péči tím, že naše inovace zpřístupníme globálně, řekl generální ředitel Ugur Sahin. Cílem je zřídit regionální výrobní zařízení s cílem vytvořit udržitelný přístup k vakcínám pro lidi na africkém kontinentu. BioNTech musí souhlasit s transferem technologií. Vakcíny mRNA vyrobené v Africe pro Afriku s technologií světové třídy. Tato iniciativa je skutečným průkopníkem v našem globálním boji proti pandémii. Takto ocenila projekt předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud Evropská unie a Africká unie spojí své síly, mohou dosáhnout mnohem více ke vzájemnému prospěchu. A já jen k tomu doplním, že ten, kdo to bude platit, budou evropští daňoví poplatníci. A samozřejmě, že je jasné, že se jedná o obrovský biznis, na kterém vydělá samozřejmě zejména opět jen a pouze Německo. Tento krok však není v žádném případě nespochybnitelný, protože technologie výroby mRNA vakcíny zůstává pevně v rukou BioNTechu. To se setkává s kritikou, zejména ze strany nevládních organizací NGO. Kontejnéry jsou prvním krokem správným směrem, ale trvá to příliš dlouho. Je také sporné, co se stane, když BioNTech řekne, že už projekt nechce dělat. Tak to říká Lara Dovifat, expertka na vakcíny z Doctors Without Borders. Tak my známe samozřejmě Lékaři bez hranic. Navíc na globálním jihu již existuje více než 100 farmaceutických společností, které jsou schopny začít vyrábět mRNA vakcíny během několika měsíců, dodává tato paní. Vyplývá to ze studie organizace. K tomu je ale nutné, aby BioNTech souhlasil s transferem technologie. Organizace kampaně One to dlouho požaduje, aby si africké země mohly vyrábět vakcíny sami. Africké konzorcium ale hledá vlastní vakcíny. Cílem Africké unie je do roku 2040 zvýšit podíl lokálně vyráběných vakcín ze současného 1% na 60%. Je proto zásadní, aby skutečně došlo k přenosu technologie a know-how k výrobcům v Africe, říká Edwin Igu-Waria, výkonný ředitel One pro Afriku. Nepřijímáme argument, že výroba vakcín mRNA je pro africké země příliš komplikovaná, protože se ukázalo, že je to špatné. S ohledem na masivní nedostatek vakcín na kontinentu prověřila WHO loni konzorcium afrických společností v Jižní Africe hledáním vlastní vakcíny mRNA. Základem proto byla pravděpodobně mRNA vakcína Spikevax od konkurenta BioNTechu Moderna. Poté, co ten slíbil, že nebude po dobu trvání pandemie podávat žádné žaloby za možné porušení patentů. Minulý týden však British Medical Journal uvedl, že BioNTech a Kenup Foundation z Malty, které společnost financuje, se údajně pokusili zabránit projektu takové africké mRNA vakcíny. Kenup zřejmě již loni v srpnu varoval jeho africkou vládu, že podnik konzorcia podnikatelů porušuje patentové právo a proto musí být zastaven. Na druhou stranu generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nedávno jasně řekl, že různé přístupy by se měly vzájemně doplňovat, aby bylo dosaženo velkého cíle konečně zásobit Afriku více vakcínami. Z přibližně 10 miliard dávek vakcíny proti koronaviru, které byly dosud vyrobeny a distribuovány po celém světě, šlo do konce roku 2021 do Afriky pouze přibližně 345 milionů, jen asi 11% z 1,2 miliardy lidí na africkém kontinentu je očkováno, méně než na kterémkoliv jiném kontinentu. A já opět k tomu jen doplním, že je velice zajímavé, že i když tam mají, tedy tu, teďkon říkají 11% proočkovanost, že se tam nikdy v podstatě v Africe žádná pandémie nekonala. Takže to jen pro doplnění. První zařízení na produkci mRNA vakcín v Africe má podle plánů vzniknout v polovině roku 2022 ve Rwandě, Senegalu a možná i v Jižní Africe. První takzvané BioNTainery od BioNTechu by pak mohly na kontinent dorazit v druhé polovině roku. Podle informací by mělo trvat ještě 12 měsíců, než se výroba plánovaných vakcín skutečně rozběhne. Vakcínové továrny v kontejnerech by měly být nastaveny tak, aby se v nich v budoucnu mohly vyrábět nejen vakcíny proti covidu, ale i vakcíny proti malárii a tuberkulóze. Mainská společnost v současnosti zkoumá mRNA vakcíny proti těmto dvěma nemocem, které jsou rozšířené po celém světě. Počítá se s tím, že BioNTech bude zpočátku provozovat výrobní zařízení sama a obsadí je, aby podpořila bezpečný a rychlý start výroby při přísném dodržování požadovaných standardů kvality. Předávání know-how lokálním partnerům by tak podle BioNTechu mělo být připraveno, aby bylo v budoucnu umožněno nezávislé provozování výrobních zařízení licencovanými partnery. No a vakcíny vyrobené na těchto místech jsou určeny pro domácí použití i pro export do jiných členských států Africké unie za charitativní cenu, uvedla společnost. Vývoz vakcín vyrobených v Africe do jiných částí světa se proto neplánuje. Po výrobě v kontejnerech BioNTech budou vakcíny dále zpracovávat kooperačními partnery v Ghaně a Jižní Africe. Zpracovávány. Konkrétně tam má probíhat plnění a balení takzvané fill and finish. BioNTech bude úzce spolupracovat s místními úřady, aby zajistil soulad s příslušnými regulačními postupy národních regulačních úřadů v každé partnerské zemi a také bude podle potřeby koordinovat s příslušnými kontinentálními a mezinárodními agenturami. Celkově může být projekt BioNTech pouze součástí řešení pro zvýšení proočkovanosti v Africe, protože 50 milionů dávek, které lze podle společnosti zpočátku vyrobit ročně, nebude stačit k zaplnění proočkovanosti na africkém kontinentu. Tak tady krásně nám opět z tohoto článku, vážení a milí posluchači, vyplývá, o jaký nádherný biznis se to jedná. Protože když je celá Afrika 89% Afriky neproočkovaných a přesto tam se žádná pandémie a masová úmrtí nekonala, tak je nutné, aby německý BioNTech zaplavil celou Afriku vakcínami a kontejnerovými továrnami. Tak, to je ode mě pro dnešek ze zpráv vše. Já se s vámi loučím a přeji vám samozřejmě pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. No a s vámi se budu těšit naslyšenou opět v pátek od 19. hodiny, kde už, jak jsem říkal na začátku, bude připravený z Brusu nový studiový telefon, na který nám budete moci i psát a volat. Takže ještě jednou krásný dobrý večer a v pátek opět naslyšenou.